Мама, мама, тата, татко. История с деца на заден план. Копродукция на Българското национално радио и Полско радио Заход. Автори Цезари Галек и Даниела Манолова. Първа част. Героите и авторите на тази история говорят на два езика, защото тя се случва в две държави. Нашето разследване прескочи няколко пъти разстоянието между България и Полша. Правихме записи в София, Пловдив, Асеновград, Варшава и Дембица. Неговото истинско начало е във Варшава, улица Боровегова Слава, номер 6, етаж 8, апартамент 18, в опразненото жилище на семейство Барбара и Тодор Василеви. Там е Патрик, големият син на Барбара, от първи и брак с Адам Барнаш и една от трите деца в семейство Василеви. Имената на другите две деца са Николета на 9 години и Павел на 7. И така, ние сме във варшавското жилище на семейство Василеви, където от година и половина не живее никой.
Видя, че стоите теперь пусто. Wszystkie zapakowania zostały przewiezione do Dębicy.
Na ścianach jeszcze rysunki.
No, na dole są rysunki Nikoli i Pawełka, na górze też widać.
Czy jakieś wspomnienia się kojarzą z tym mieszkaniem?
Widzę się, czy sega tuki prazno.
Przede wszystkim kojarzymy.
Wszystkie graczki biały zakarni w Dębicy. A dołu ima rysunki na Nikoleta i Paweł. Gore też się widzą.
A dobre wspomnienia ile masz od tego żyliście?
Przede wszystkim go związam z dziecata i grite z tych.
Już mam za mąż, byłam szczęśliwą mężatką. Urodziłam w
Mężich sy, biach szczęśliwa sapruga, rudich strachotem syn, który zmiatam, czy sam waspitała jako dobry człowiek. Imasz i dobry i łoszy moment. Mężat mi jadam sledwa się w Leningrad. Czysto gustowach tam i tam sred tezi chory se zapoznach se Stodor. Първо аз му направих покана за Полша, т.е. благодарение на мен, всъщност той пристигна. За това му говори моя съпруг. Тодор много обикна Патрик. Патрик също го обикна. Имаше своя чичо Додо и истинско приятелство. Тогава някак си ми се стори, че Тодор е много порядъчен човек.
Тодор Василев.
Със съпругата се запознах в Ленинград, за първи път се видяхме, когато първи съпруг, Адам, ми беше направил тогава, това мисля, че беше 87-ма година, 1987, когато тя ми донеси покана, тогава се наричам приглашение, както е нали, на руски, покана за да иде в Полша. Адам Барнаш се казва съпругът и той е мой колега. По-нататък вече аз пътувах, ходих ми в Полша с съпруга и оттам се познаваме. Те живеят в Дембица, на 300 км на юг от Варшава. 50 хилядно, като Асеноград. Малко по-малко. И аз после им правих и покана също и до тях съм ги канял. Тук Адам, Барбара и Патрик, големия син. За 1 май си помня, че на 1 май бяхме тук в България.
Рок по приезде ремонтовалихме мешкани.
След връщането ни в Полша ремонтирахме жилището и съпругът ми една сутрин не се събуди.
И още не обудил. Wtedy po śmierci męża miałam takie załamanie psychiczne. Życie przestało dla mnie istnieć.
Prawda, след смъртта на мъжа ми получих психическо разстройство. Не си представях, че някой може да влезе в къщи. Че ще започне да премества чашите и мебелите, ще пипа нещата на съпруга ми. Виждах, че нещо се случва с мен, защото хората почнаха да ме изнервят. Ненавиждах съчувствието им, онова изкуствено съчувствие. Струваше ми се, че ме лъжат, че мислят друга и се радват на моето нещастие. С мъжа ми имахме бизнес, имахме верига от магазини, много здраво работихме и изведнъж аз сама с всичко това.
Прибрах се в България, изкарах си казарма и почнахме да строим демокрацията в България. Аз заминах 96-та година за Полша, когато тук по Жан Виденото правителство беше пълна криза в България.
И зачелам зауважать у себе, че кажда оказия...
Започнах да забелязвам у себе си, че при всеки повод, когато идваше приятелка, към всичко останало, не беше само кафето и чая, но имаше примерно и вино. Знаех, че Патрик не е възхитен от това, че някакви приятелки идват и пак има бутилка вино на масата. За мен може би това беше нормално, за детето не. И тогава отидох на психиатър. Той ми предложи, това беше много отдавна, че има така наречения есперал, че това лекарство се поставя на място, което не се вижда и че ще ми помогне да не мисля за алкохол. Защото аз възприемах това като някакво бягство от всичко, което преживявам. И това помогна. Освен това, още нещо ми каза този човек, че не бива да бягам от хората, че или ще се обвържа с някой много бързо, или ще остана, както се казва, вдовица за цял живот. Защото съм станала много егоцентрична, с прекалена грижа за сина ми. И тогава се появи Тодор. Откакто го помня, за мен беше приятелска душа. Отнасяше се към Патрик като към син. Познаваше го от малко дете. Не беше чуст човек. Така че с това ме спечели.
И след това научих, че съпругата Адам е починал. И тя ми се обади и по такъв начин там постепенно аз, как да ви кажа, реших да се изстъпя с нея в брак 99-та година.
Майката на Тодор, Мария Василева.
Беше зимата, декември. И той пристигна 2-3 дена преди той и казва така: ох, главата ми боли, главата ми боли и се чуди какво да правя, но много я обичам. Кой бе? А тук си имаш и приятелки някакви. Каза, че ще се жени за Барбара Ядвига. Тъй като ние сме я виждали, сме я сварвали в неговото легло, в Ленинград. Знаехме, че тук като е идвала с нейния син и с мъжи, разбрахме, че въпреки всичко, че е женена, тя има любов с нашия син. И сега бяхме против това. Питахме го, ами как така, къде е Адам, нейния мъж? Той каза, че е починал и вече една година от как е починал. И аз искам да направя добро, да изгледам нейното дете, което е вече на 9 години. 9 или 10 години, не се спомням какво беше. И аз, баща му почна да вика, не те ли е срам, ти ерген, с образованието, с всичко, един на майка и баща, ще вървиш да живееш там в това. Както бях с чехли. Той лежеше там в оная стая и аз гръмнах. Едната чехли му е хвърлих от главата и казвам, те е срам, загубеняк, глупък и така, и така. Не обичаме. Щом тя имаше мъж и ходеше с моя си, да, тя също ще върши. Въпреки всичко приехме и ние, приехме и децата. Нищо не говорихме повече, приемахме ги. Патрик за нас беше като истинско наше дете, на което давахме пари на Коледа, на Нова година. Сурвакаха ни, правих български сурвачки, сурвакаха ни и тримата, имаме си на видеозаписи. И се ми давала пари и на тримата, и дядо Благо, и аз толкова, колкото на нашите деца.
Година по-късно сключихме църковен брак, вече в Дембица. Майка ми тогава даже дойди в Дембица на църковен брак, понеже там е много католически район. И това беше условието на съпругата ми, че трябва да има църковен брак, защото там ще я линчуват едва ли някой живей без църковен брак. Самото начало ми направи много лошо впечатление самия там поп, Кшонс, който е в Дембица. Накараме да подписвам декларация, че децата ще бъдат възпитавани в католическа религия. Впоследствие се съгласи, защото за мен нямаше никакво значение нали, в самото смисъл дали католическа или православна, защото всички вярваме в Исус Христос и един е Бог. Само са ритуалите са различни. Но католическата църква е доста агресивна.
Засади то под его намова, уже бихме взели шлюб цивилни.
Всъщност Тодор ме убеди да сключим граждански брак, за да може да си изкара документи за Полша. И започнахме да мислим за бъдещето по-конкретно. Сключих църковен брак, защото знаех, надявах се, че ще имаме деца. Аз съм католичка, не исках да ходя на църква в грях. Още повече, че мъжът ми се съгласи. Обеща да възпитаваме децата в католическа вяра. Подписах всички тези документи. Сключихме брак в църквата. След това се роди Николетка и животът ни като цяло, може да се каже, се подреждаше добре.
Укладало се, можна би повиедеть, добре.
Аз работих във Варшава вече и имах, аз имах квартира, разкарвахме детски дрешки, но допълнително си изкарвах прехраната, търгувайки с пиратски плочи. Значи пиратски дискови. Аз сам слушам джаз и блуз и стар рок, амбициозна музика и си направих така хора клиенти, които си от това нещо си направих допълнителни доходи. Отделно си работих в нашето посолство като охрана на 24 часа, след това ходих да монтирам и сателитни антени. Просто от работа на работа. Децата се родиха в Жешов и ние си купихме апартамента 2000-та година във Варшава. Аз цяла година със собствени сили сам и работих и вътре си направих пълен ремонт всичко на апартамента, за да можеш вече след това да пристигне и Барбара с малко Николетка да порасне и Патрик се записа вече във Варшава на училище и Николетка беше.
Мой мъж бил комбинатором, бо на початку хандловал плитами.
Мъжът ми беше комбинатор, в началото търгуваше нелегално с дискове. Преди сватбата поставих сигурно единственото в живота ми условие, че ако иска да се обвърже с мен, трябва абсолютно да се откаже от това. Беше обвинен в незаконна търговия с дискове и го заловиха. Имаше огромни неприятности, претърсване в къщи. Всъщност моята майка го измъкна от това. И за това той изхвърли майка ми от вкъщи после във Варшава.
Моя мама вижучи от дома, потом с Варшава.
Павел го кръстихме в Варшава вече беше. Дойде цялото не е народа от Дембица, там, които трябваше. И, значи аз от моя страна нямаше никой. И което ми направи впечатление, това беше на брати детенцето, понеже имаше вино. Мачик видя, че имаше в чашката вино. И ме попита дали може да опита. И аз ме викам, ако искаш ли да ни взето си. В същото време тъщата направи абсолютен скандал, как може аз да давам на малко дете да пие вино. Направим впечатление, че тя просто много рязко реагира на това нещо. Впоследствие разбрах защо. Защото от 2003 година съпругата ми вече имала лечение с еспирал, още при смъртта на първия мъж. Тя се отдала на пиене в алкохол и получила зависимост.
Преди Коледа, 2006 година, до тогава криеше и няколко дни преди Коледа, той ми се обади по телефона и питаше баща му вкъщи ли е. За да не го притесняваме, мамо, ще ти споделя нещо, което стана в нашата къща, защото съм с чупени зъби и не мога да си храня. Кво стана бе, мама? Аз оплашена тук му казах. Защо си в такова състояние? Сам съм и миналата година, и тази Коледа съм сам. Тя взима децата, но тази Коледа и миналата Коледа беше пияна и все пияна е от 2003 година. Но сега стана това, че тя, когато я вързваха в къщи ръцете и краката и залепваха устата с лепенка нейните близки, тя ми изарита и ми щупи зъбите, предните зъби и не мога да се храня сега. Просто уролени, заклачени и не мога да се храня. Как бе, мама, ти защо до сега нищо не казваше? Ами, мислих, мамо, че това е временно явление, което може би ще отшуми, може би тя поради смъртта на първия мъж нещо е ставало. Но, казва, всяка година е това, явно това е вече някакво заболяване, психично алкохолно заболяване или зависимост. И за тази зависимост съм сигурен, че и сестра и брати са генетично. Така.
Винаги се е старала да ми покаже, че тя не е болна, тя не е зависима. Таблетката е така само за мое успокоение, аз да знам, че тя няма да пи. И 2005 година вече почна да пи, взе да пи, измисли си някакъв проблем и връщам се аз от работа, след монтаж на антени, гърба му боли и тя в 3 часа е пияна. Децата си играят вкъщи и тя е пияна вече. Или лежи, или нещо прави пияна, пи си. Аз това не мога да го позволя в моето семейство. Ние нямаме пияници. Жена ми, когато почваше да пи, тя си криеше на всевъзможни места водка. Хванал съм я в шише от парфюм. В банята влизам съвсем случайно. Тя ушки влиза да се реши. В шише от парфюм, цветно, отвиващо се, сипала си водка и аз влизам, тя гледам. Помирисах да не е парфюм? Не, чиста водка. Просто измито шише, значи... Децата се намирали до техния компютър шише с водка. Точно криеше ги по такива невероятни места. Аз никой един-два пъти се ми излива водка на главата, за да се почувства много зле, че...
Вашият мъж често говори за пристрастеността ви към алкохола. Как започнаха тези проблеми?
Моего ojca, którego nie znał, który był bardzo kochanym, wspaniałym, cudownym człowiekiem, który po prostu zbudował nam świat taki, gdzie jesteśmy.
Mój baśta, kogoto Todor nie poznawał, който беше много обичан, страхотен, чудесен човек, който ни построи света, в който сме. И такъв човек моя мъж нарича алкохолик. Проблем с алкохола мисля, че има той. Но за сега няма публично да говоря и да се обяснявам. Това е въображението на моя мъж. Това е абсолютно въображение. Не знам откъде ме е хрумнало това. Никога не съм била на лекар, свързана с някаква алкохолна зависимост, освен този един единствен път при психиатъра, никъде, никога, нито във Торон, Жешов, Тембица, Варшава, никъде и никога. Този човек всеки го и всички обвинява. Всеки го обвинява във всичко. Това е разхождащ се идеал. И нека така да остане. Той през цялото време ми повтаря, че аз съм никой, че без него ще загина. Хвани се на работа, изкарай пари и така нататък. Не се съобразяваше с това, че децата са малки, че имат само година и половина разлика помежду им, че не е едно дете, а са две. Освен това, Павел имаше няколко операции. Моят мъж дори не се отбива в болницата.
Това става преди Коледа, мисля, че 2-3 дена. Всички украсяваха елхити, нашата мама, понеже пи от няколко дена вече, ту ходи в Дембицитка, още нямахме украсена елха. Тя лежи в спалнята, пияна. Аз си забрах децата от детска градина от училище. Украсих ми елхата, даже и Павел има много добър спомен за това нещо, защото такова преживяване, което майка им пияна, викаше, лежи в леглото, взе да им говори някакви глупости, че ще умре. Значи Патрик дойде в къщи да я пази да ни пи, малко да я изтрезне. И пристигна в един часа брати с Патрик, вързаха и ръцете, понеже тя не искаше да тръгва. Аз бях казал, ако не я заберете, казвам в момента, да, там да я изликуват и да се зашиства с есперал, да знаем, че тя няма да пие, да няма тук срам с децата, направо казвам, викам полиция в изтрезвителното да ходят да взимат в психиатрическа болница във Варшава. Сестра е паркирала точно пред входа. Никой да не види с асансьор от 8 етаж, с вързана лепенка, нали, ръцете също с лепенка вързани отзад. Патрик и брати завързаха, децата се събудиха, понеже тя викаше и в това, казвам, в един часа. И я забраха. Тя не искаше да тръгва.
Була таком глупион курон домовон, която разношила каприси мъжа, която попросту...
Бях като глупава домакиня, която понасяше капризите на мъжа си. Не знам, може би това е любов, може да е обожание към него, като към някакво гуру. Аз се съобразявах с неговото мнение, защото мислех, че така трябва да бъде. Той си ме беше дресирал. Това е определение на наши познати. Да, бях глупава, но ми беше добре така. Всичко го правих заради децата. Всъщност се замислям, защо бях с този човек.
В засаде застанавям се, dlaczego я била с тим човеком.
Патрик също трябваше да продава с него на битака, въпреки че му предстоеше матура и искаше да учи. Детето ходеше на училище, аз се противопоставих. Имаше ужасни скандали по тази причина, защото Патрик, ако иска той да го издържа, трябва, за съжаление, да си изкарва прехраната. Това беше възмутително. Затова моят син в момента, в който завърши средно образование, се изнесе от къщи. Наказанието на мъжа ми точно преди да завърши, когато детето използва интернет за да учи, наказанието за това, че не е отишъл на битака или нещо лошо се е изказал, беше спиране на интернет. В един момент, след див скандал, по-големия ми син ме попита: «Мамо, защо не се разведеш с него?» Аз казах: «Не, защото имам деца. Ще пораснеш и ще разбереш». В този момент сина ми е пораснал. и продължава да не го разбира.
Отново сме с Патрик в опустялото варшавско жилище на семейство Василеви.
Знайдуваме се в сипялни. Пан Тодор тъде прихвива ружни своя жечи, ружни компютери, монитори и така.
Намираме се в спалнята. Господин Тодор държи тук своите неща. Някакви монитори, компютри и така нататък. На земята виждаме още неговия спирт, водка или какво е това, някаква ракия, алкохол. Както се вижда тук, пак е претъпкано, винаги е било така, през цялото време. Това беше нещо като склад. Тук се намира моята стая. Няма вече мебели, живях тук 5 години. После тук живя Николета. Почти нищо вече не е останало тук.
Или сме живеш в мишкани?
15 години живях в Дембица, после тук във Варшава. Мама като се омъжи втори път, след смъртта на баща ми, се преместихме в това жилище. Нещата в началото изглеждаха добре. Някак си се разбирахме с господин Тодор. А после нещата между нас започнаха да се развалят. Той се държеше по странен начин. Бях принуден да се изнеса, защото ситуацията вече го изискваше.
Най-бен злушен е так, как бе випровади, че бе уж ситуацията го вимагала.
През цялото време ми създаваше проблеми. Искаше сам да си изкарвам прехраната, а ходих още на училище. Продавах с него, за да имам някакви джобни. След известно време, постоянно някакви затруднения. Искаше да му плащам за интернет. Постоянно нещо не му харесваше.
Защо заминахте за Майорка?
През припадък, попросту бендон за Дембице тук, да видявам се...
Случайно разбрах от приятелки тук в Дембица, че има училище, което се занимава с хотелиерство и туризъм. Може да се изкара кратък курс и така нататък, но след това може да замине в чужбина и се правят не си на големи пари. Обадих се на моя мъж, попитах го дали мога да се запиша на този курс. Мъжът ми много се зарадва. Казах му, добре, но какво ще правиш с децата? Моята майка е на 70 години, болна е, а това все пак са малки деца. На което той ми отговори, няма проблеми, защото неговата майка се оплаквала, че има ограничен достъп до децата и с голямо желание ще дойде да ги гледа, понеже пенсионерка и няма какво да прави. Тя ще му помага, ще бъде с децата и всичко ще бъде наред. Така че се хванах на това. След като мъжа ми ме обади, за всеки случай му подписах в българското посолство документ за еднократно пътуване до България с отбелязване на връщането. За натам и обратно. Това беше пътуване за ваканцията по време на моето отсъствие.
И замина. Значи решихме тогава, добре, аз съгласи, за да може да научи, викам, ще научиш и език малко испански, по някакъв начин. Тук след това може да нещо да си намериш работа, като знаеш и испански по някакъв начин във Варшава.
В 2007 година, така на 24 февруари, аз заминах да гледам по искане на сина ми и на Барбара Василев, защото тя ще заминава на Майорка и си награбах с всичките си багажи, с подаръци за нея, за него, за децата, всичко каквото и тръгнах за Полша. До 25 ноември бях в Полша. Гледах децата, възпитавах ги, даже като си върна тя през октомври с чупената ръка и ме помолих още един месец да остана, за да гледам децата, защото тя не може да върши тези неща. 2007 година, при първото прибиваване, тя търсеше непрекъснат контакт с тях. Влизахме по интернет, беше много щастлива. Даже децата и пееха песнички на български език, стихотворение и казвах. И те бяха предимно от това, което учих децата, предимно на голяма любов към мама, на голяма любов към тати, към семействата, към всички. Даже ги учих и български народни танци. Играеха, тъй като аз свиря на акордеон, била съм и музикален ръководител и детска учителка. Просто това ми е в кръвта и аз много се занимавах с тях. И особено правилното освояване на български язик. Всяка дума повтаряхме, завтаряхме с разни игри и така.
Бивам привитана през моего мъжа бардо сърдечно и тепло.
Бях посрещната от съпруга ми много сърдечно и топло. Всичко беше наред, защото донесох пари. Работата наистина беше тежка и след пристигането ми обаче много се нервирах, защото моя съпруг беше похарчил много пари по време на заминаването за България. Казах, че повече изобщо няма да заминавам, защото забелязах, че свекърва ми твърде много се е ангажирала с възпитанието на децата. Никога не съм забранявала да се говори каквото и да е било на български. Исках децата да са двоезични. Помолих свекърва ми за сега да научи децата на кирилица, така че нека първо да научат да пишат на полски. Позволявах им да се четат приказки и така нататък. След отпътуването на свекърва ми, видях какъв материал е натрупала в жилището ми. Моля да ми повярвате, че това е било събирано поне с години. Не знам къде е крила всичко това. Къде го е държала? Колко са докарали от България през 2007? Книги, някакви изрезки. Всичко на български език. И сега цели тетрадки, изписани от децата ми, а особено от Николета, изписани на кирилица. Така че по време на моето отсъствие пак се е случвало не това, което аз казвам, а това, което е решила свекърва ми.
Бащата беше на работа, тя от курсови, нагоре, надолу, изобщо телефони, телефони, телефони. Най-много ме уморяваше нейните разговори, които продължаваха с часове. Обаждаха се мъже с солидни гласове, аз в хола, тя също, телефона, един телефон, и GSM, и телефона звънят, тя говори с часове, няма спиране. Не можете да си представите колко ме притесняваше всичко това. Децата, безотговорно, децата, едното гледа Николета телевизия, Павел на компютъра, той е малата душичка, 3 години и половина, и той на компютъра чука, там гледа картинки, прави струва, но така беше ангажираността им, докато тя беше при нас. Толкова безотговорно към децата, че не можем. Аз пирях, чисти, готви, абсолютно всичко, абсолютно всичко, защото след първото и връщане с чупената ръка, тя разговаряше с съседките поликини, когато валеше дъжд и виждах под нависа на един блок, когато разговарях и тя се качи горе и каза: майко, ти си цяло богатство, това го каза на български език. Аз просто си почудих откъде тя използваше този израз на български език, но много хубаво го каза.
Други ве яст. Тилко для того, же да видявам, че ваш нилепинец застрачил в България.
Второто заминаване беше само, защото разбрах колко пари е похарчил в България, че заминаването ми първия път е нямало смисъл, защото ние пак няма да направим ремонта и нещата, които бяхме планирали, защото той е похарчил парите. И после разбрах, че е купил земя в България. Разбира се, всичко е купувал на името на баща си, всичко е записано на баща му. Всичко това ми се струва, че е било планирано. Има ли се нужда от моето заминаване? Казах, че мога да замина, но имам едно условие, за кратко. Съпругът ми се съгласи, щях да замина за 3 месеца. Отидохме за билет, мъжът ми всичко ми урещаше. Всички разговори, които водих, бяха пред Тодор. Аз абсолютно нищо не съм криела, след което ме закара на летището.
Закарах я на летището аз. И ми обеща, че няма да пие. Казах: Боже, внимавай с пиенето, да не вземеш да пиеш. Каза: не, няма да пие, обещавам.
В засаде от почонтко зачава се цирки.
Като цяло, от самото начало започнаха цирковете. Много ме очуди един телефон. Обажда се съпруга ми, беше слънчев прекрасен ден. И мисля, че и в Полша е бил слънчев прекрасен ден след обед и ми каза: ти си пияна. Казвам му: Тодор, 4 след обед е. Дори му направих скандал. Той каза: тук са децата, тук е майка ми, ти си пияна. И свекърва ми казва: да, да, ти си пияна. Тодор, моля те, поне децата да излезнат. Кажи, за какво става въпрос? Помня, че дори не ми позволи да кажа и дума. Свекърва ми му пригласеше. Разбира се, прибрах се разревана в къщи, обадих се на моето семейство.
Когато замина за втори път, тя замина с много целувки, с много пригръдки към всички, с голяма любов. Не можете да си представите. И това беше на 23 февруари миналата година. На 25 февруари Тодор я търси по телефона, тя вече е пияна. На 24-ти разговаряше за, във връзка с работата и дали имаш договори, така и така, така. Това не ми е. Но аз вече като на 25 февруари каза, че си пияна, и аз започнах да си водя. В една четвъртка започнах да си пиша всеки ден какво става. И пиянството и продължи до 12 март. Той я търсеше 2-3 пъти през деня, през различно време, и само това слуша. Че си пияна, и тя. Знам. Знам. Езика на дебилен.
Сестрата на Барбара, Ана Савчук.
Нагле Тодор звони до нас, тутай, с претенциями, где она поехала...
Изведнъж Тодор ни се обажда с претенции, къде е заминала тя и с кого живее там. Аз му казвам, Тодор, по дяволите, знаеш къде е заминала и знаеш къде живее, защото си говорил с тези хора. Откъде накъде това странно очудване изведнъж? Ама тя не е заминала там, тя е някъде другаде. А освен това тя пие. Е, в този момент ние всички тук паднахме на земята. Казвам му, Тодор, къде пие? Ами там през цялото време пие, разговарям с нея, постоянно е пияна. Аз му казвам, но Тодор, аз говорих с нея преди 10 минути. Брат ми говори с нея. След 4-5 дни, без които той се обаждаше всеки ден по няколко пъти. Сутрин, че е пияна, следобед, че е пияна, вечер, че е пияна, аз го питам. Говоря си с нея 3 пъти и тя постоянно е пияна. Обаждахме си и ние, защото вече започнахме нещо да се притесняваме. Да няма някакво психическо разстройство. Може нещо да е станало, не знам. Разговаряме с нея, нормално говорим момичето, като всеки ден.
Патрик дойде. Бадихме се по телефона, вече на GSM карта, големия син. Мамо, давам си 3 дена да изтризнеш. Даже Патрик два няколко пъти. Давам си 3 дена да изтризнеш. Обажда ми се след 3 дена, пак пияна.
Он по-просто пробовал дич ми.
Тодор просто се опитваше да манипулира децата с това, че му признах, че след смъртта на моя съпруг имах проблеми с себе си. Но не само на него, защото съм казвала и на приятели, и на семейството.
Звънях на сестра, викам, почна да пи пак там. Сестра и казва, само не дей казва на майка ми, че ще почини жената, тя се притеснява. Майката е просто от всичките трите деца, и брати, и сестра, и всеки пи. Има етапи в живота, е така, почва да пи и жената и вече е дошло.
Тодор як би достал амоко. Он би мешал се разбърчение с това.
Тодор сякаш получи умопомрачение. Започна да измисля все по-нереални неща. Дойде наркоманията, проституцията, разбира се. После най-лошото, което беше, с участие с мафията. Участие в международна престъпна група. От това бяхме вече толкова шокирани, че не можем да се справим с това. И с него не може да се спори просто. Той не се оставя да бъде разубеден. Така е било, той го знае и тя трябва да се го признае.
Вижте, кое ни подбуди съмнение, че тя се занимава с проституция. Първо, една пияна жена от 25 февруари до 12 март е все пияна и той каза, че започна вече да изтрезнява. Това са толкова дни. Една пияна жена какво може да прави? Нито да работи. Какво ще търси тя? Без пари, с 200 евро. На Майорка какво можеш да правиш с 200 евро? Какво можеш да правиш? Без работа, явно. Ще се занимаваш с мъжи, ще се занимаваш с разгулен живот. Това е. Това е.
Минава една седмица, мина две седмици. На 20-я ден, викам, ще звъна да видя какво става. Жива ли е, какво става? Не, така не може да бъде. Минава 20 дена, вече тя лъжи, че работи. И вече тогава не издържах, звъннах на тъщата и казвам, слушай, какво? Така е така. Не знам до сега чула ли с Барбара, но тя още от втория ден там, като е пияна. Вика ми, пи. Е, след малко ще звънна. Повече не се обади. Тъщата. А с сестра и се скарахме, защото тя каза, няма да кажеш на майка. Викам, как няма да кажа, бе, 20 дена тя там стои пияна, ако стане нещо с нея, майка по-ще има претенции, че не е знала и вие сте укривали за това нещо.
Тъде и уж не могла размарять с дичми. Тещова повидяла тако, ало, и як я ще одезвалам?
Тогава вече не можех да говоря с децата. Скървата казваше само «Ало!» и когато аз се обаждах, затваряше слушалката. Допълнително масло в огъня наля, когато Николета ми каза «Баба ме наби!» Защо? Защото не знаех математика. Как така, Николетка? И чувам отзад гласа на бабата. Не, 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 не съм те била.
а Николетка на български. Да, да, набиме, защо лъжиш? Да вярвам на детето и с това приключвам. На свекърва ми в момента изобщо не вярвам, защото смятам, че тя първа направи така, че между нас нещата се случиха по този, а не по друг начин.
Тя се обади на 25-ти, беше Благовец. Звъни на домашния телефон. Къде си ли? На летището в Краков. Ми кой, що, какво си на летището в Краков? Моето семейство ма посрещна. Викам, що, ние не сме ли вече твоя си? Аз не съм ли твоя семейство? Ма, всеки случай не, заминавам за Дембица. Добре, какво ще правиш там, бе? Имам депресия, от тебе имам депресия.
Он зачал до нас викшикивать и до сестры викшикивать.
Той започна да вика на нас и на сестра ни да вика, че като се върне ще избие с нея вратата, че се секира ще й отреже главата. Това са думи, които цитирам, които чухме аз и брат ни. Позволяваше си такива заплахи, че брат ни реши, че тя категорично няма да се върне директно вкъщи. Брат ни отиде с мен на летището, за да я посрещна. Разобедихме, защото тя искаше да се върне вкъщи при децата. Казах ми да се успокои, да се прибере от дома, в Дембица. И от този момент започнахме да мислим как да действаме с него, как да го успокоим. Съветвахме сестра ми да се опита да се срещне с него на неутрално място, без свекървата преди всичко, която, както вече бяхме разбрали, беше това ядро, което най-много изостреше ситуацията. Изведнъж имаше промяна от негова страна, добре съгласен на всичко. Той определи деня, в който тя трябва да пристигне.
Започнахме вече да говорим по-нормално, че ще пристигне в неделя. Децата се радваха, съседите ми казаха, защото от тях го разбрах, че пред хода казали мама се връща. Вечерта, преди това се обаждам в къщи, не можах да се свържа за съжаление, защото свекърва ми вече беше изключила телефона. Обадих се на мобилния, какво се случва, защо не мога да се свържа с децата. Съпруга ми каза, че телефонът е повреден. Приятелка ми каза, че детето не било на училище. Страх, безсилие, безмислие, телефони. Това са спомените ми.
Жена ми почна да ме заплашва по телефона, че ще дойдат нейни хора да вземат децата. И затова най-вече ме беше страх. Тя не поставяше в така шах ситуация. Най-интересно, че децата вечер се прибирам. И аз си питам, ще дойде ли мама, бе? Ами не, трябва да освободи апартамента в Дембица, като си идем там да има къде да живеем. Което най-много ме съмняваш, че в Полша си българина си е абсолютен чужденец. Нямаш никакви права. Идва, тя взима ги децата в Дембица и нищо не можеш да направиш. На кой ще се оплачеш? Тя е майка.
Но на початку мама была занепокоена, że никто тя не отбира телефону.
Мама в началото беше обезпокоена, че тук никой не вдига телефона. Аз живеех наблизо и след няколко минути вече бях тук на мястото. Оказа се, че тук няма никого. Нямаше я колата. Господин Тодор беше споменал, че ще замине този ден за Вроцлав. Така че започнах да звъня в полицията, дали нямат някакво съобщение за катастрофа по този път. Не знам. Не знаех просто какво се случва. Преди не беше го споменавал, но после казваше, че на стари години ще си замине за България, че там имал къща и така нататък. Никой не го взимаше на сериозно, понеже децата бяха възпитавани тук през цялото време. Тук ходиха на училище, тук имаха приятели. А сега е взел това решение и си е заминал с тях.
И след като полицията полската ми каза, че аз търсят от мен доказателства, аз вече се прибрах в къщи и реших, че ще заминем. Не можех да спа. Почти цяла нощ не можех да спа, понеже лъжи, измами и реших, викам, тръгвам и с самолет. Имах пари за билети, събрах ми 4 чанти багаж, децата ходиха на училище, викам, няма да ядат на училище. Събрах 4 чанти багаж, само че викам, отиваме при нашето посолство, да съобщим, че заминаваме за България до изясняване на случая. Какво е стана с жена? И отидахме в посолството. Консула вика, много пари ще ви струва, тръгвайте, ако искате с колата. Питаше ме дали ми е добра колата, заминавайте си. Значи аз имам от жена ми от 2007 година, направено е декларация, че тя ми позволява да си пътувам с децата до България. Няма никакъв срок. Значи той пише за пътуване с децата до България и обратно до Полша. тръгнахме с автомобила, изключих специално телефоните да ни дигам и като минахме границата, се обадих в брати, там пребиваваше постоянно една седмица, дигна жена му на брати. И викам сега, кажи на Барбара, ние заминаваме за България с децата. Сега да дойде в България, да дойде да обясни какво стана на тази мерка. Трябва да знаем какво стана.
Jestem в България с дечми. Як баща хоча забачить дечи, ма приехати. Зробить само признание.
Аз съм в България с децата. Ако Барбара иска да ги види, трябва да дойде тук и да се признае пред мен, родителите и полицията, това, което е правила на Майорка, и ние в Полша няма да се върнем. Това са неговите думи, на които имаме запис освен това. Е, такова нещо, кълна с Бога, не сме могли да предвидим. И с най-смелите ни мисли не би ни хрумнала такава идея.
Постановя пан въехач из дечми до Българи.
Вече сме в Асеновград, дома на семейство Василеви. Цезари Галек разговаря с Тодор Василев на полски. Пита го защо след като е прекарал доста години в Полша, внезапно взима децата и заминава за България. Защо избягахте от Полша, е точният въпрос.
Дойдохме
в България, за да си признае жена ми какво се е случило в Майорка.
Не мога.
А в Полша не можеш да си признае? Не би могла, защото щеше да дойде да вземе децата и да ми каже, заминавай си. Да не би да използвате аргумента, че съпругата ви е била проститутка? Аз нямам аргумент, аз имам подозрение. Но вие проверихте ли това? Тодор Василев отговаря, как мога да проверя това на Майорка? Аз подозирам, че тя е била въвлечена в нещо такова. Обвиненията за алкохолизма могат да бъдат проверени с експертиза, но тези... Тя е живяла при хора, но не е ясно, що за хора са това. Запознала се с тях на Майорка. Не знам какви са тези хора, с какво се занимават и какво са правили на тази Майорка. Канал за проститутки. Не мога да ви кажа, но имам подозрение. Нито веднъж не се свърза по скайпа с мен, т.е. дори не се знае дали е пребивавала в града, в който каза, че ще бъде. Но защо именно канал на проститутки? Аз какво си издържала цял месец? Тя имаше шанса да пристигне в България, ако искаше да спаси семейството. Така и така се случи. Да, пих, правих това и това, изневерих ти. Имала съм някакъв романс, всичко може да стане. Но знаете ли, за децата си човек е в състояние да прости всичко.
Епан, човек для дечи всичко е стане, там ви бачиш и так.
Той си създаде свой свят, в който живее. Нещо си е наумил и така трябва да бъде. В това много му помагат родителите. 80% от всичко, което се случи, е по вина на родителите му. На българина не бива да се противопоставяш, а аз се противопоставих.
Чи не закладал пан, че пана зажути, пана препущения, бъч може... Но не са правдиве. А поставил пан на шали...
Отново сме в жилището на семейство Василеви в Асеновград. Интервюто отново е на полски. Цезари Галек пита. Не предполагахте ли, че вашето обвинение и вашите предположения може би не са истински, ако ставате по този начин на кантар щастието на своето семейство? Абсолютно не съм съгласен. Тогава защо говорите за предположения? Аз нямам предположения. Аз познавам жена си. Жена ми е алкохоличка и затова съм сигурен 100%. Цезари Галек го провокира. Извинявайте, че ви го казвам в очите, но така излиза, че шантажирахте жена си със собствените си деца. Тодор Василев отговаря. Ще ви кажа, че ако не го бях направил аз, тя щеше да го направи. Каква майка е тя? Ако беше истинска майка, щеше да дойде в България и да се моли за прошка. А тя си измислила, че аз съм в лошо психическо състояние и че я заплашвам. Но вие казахте, че е била добра майка. Така казахте. Да, когато не пиеше, да. А когато се връща след месец в неизяснени обстоятелства и се укрива в Дембица, цяла седмица се укрива в Дембица, това неутрална територия ли е? Но вие също напуснахте вашето жилище във Варшава, нали? Тодор отговаря, напуснах го, защото бях заплашен от съпругата ми. По какъв начин? Тодор Василев отговаря, нали ви казвам, че ще дойдат нейните хора и ще вземат децата. Тоест, кои хора? Не знам кои. Нейни хора. Кои са нейните хора? Не знам.
Пан застрашони, ще с моя жена.
А яки спас?
Но ваш не му вила, че явно е иллюджи и заберам дечи.
Че ли кто?
Не вим, то е иллюджи. То е самим иллюджи, не вим.
Сара с Раджей можем да звъните до България.
Все по-рядко можехме да се свържем в България. блокираха достъпа на сестра ми до децата й. Нямах и децата, децата спят, същото, което беше и в Полша. В един момент имаше пълно прекъсване. Сменен е домашния номер, сменен е мобилния номер, Барбара блокирана на скайпа. Никакъв контакт, нито с него, нито с децата.
Отново сме в есеновградското жилище на Тодор Василев. В стаята влиза Павел. Той е на 8 години, явно доста буйно момче и по колената му има синини от ударено.
Здрасти!
Здрасти!
А кажи ми, как ми дава един твой ден тук в Асеновград? Какво правиш, като се събудиш сутрин?
Като се събудя, отивам да закусвам. Първо малко гледам и по-късничко закусвам. И на обяд някъде първо сутринта, като се закусвам, някъде излизаме и много места. След това, като се връщаме, най-много да се върнем в 12:30 и после пак почиваме.
А учиш ли се да четеш? Имаш ли читанка?
Ами, чета някои книги.
Цели книги четеш?
Да, някои.
А кой те научи на азбуката? Ти нали не си ходил на училище тук още?
Тук съм ходил на предучилищна. И оттам знам азбука цялата българска.
Павел, видя, че имаш на коленах дуже слядов. Естеш таким хлопцем, бързо живим. Где то се става? На подворко?
Но?
Цезари Галек пита. Виждам, че имаш много синини по колената. Какво се е случило? На двора с момчетата ли играеш? Павел отговаря. Ами да, с един приятел.
Як ма на име?
Стоян.
А какво правите заедно? Караме колело. А добре ли караш колело? Ами да.
А какво робите разом? Граш в пилка?
На ровер.
А, на ровер, на так. Добре ездиш?
Но.
Слушахте първа част на радиодокумента «Мама, мама, тата, татко. История с деца на заден план». Копродукция на Българското национално радио и Полско радио «Заход». Автори Цезари Галек и Даниела Манолова. Музика Цезари Галек. Постпродукция на българската версия Живко Марев. Над програмата работиха още Теодор Иванов, Десислава Попов, Ралица Димитрова. Продуценти Пауляна Новакова, Българското национално радио, програма Христо Ботев и Михал Францковек, Полско радио Заход.